Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε να μάθουμε για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό αλλά έχει γίνει σημείο αναφοράς και αυτό γιατί διαβάσαμε πρόσφατα δηλώσεις του Λευτέρη Παπαδόπουλου που λέει ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό. Εξίσου εξαιρετικές κριτικές, δηλώσεις έχει κάνει και ο Σταμάτης Καρονάκης και αναφέρομαι στο βιβλίο «Ψίθυρη από μελάνη» του Νίκου Αναγνωστάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Είναι το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη που επαναλαμβάνω έχει τίτλο «Ψίθυρη από μελάνη» και αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ο συγγραφέας είναι άνθρωπος των επιχειρήσεων, διανοούμενος, στιχουργός, συλλέκτης και εμπνευστής και δημιουργός του 8ου Music Group με σταθερό σημείο αναφοράς και άξονα το ελληνικό τραγούδι. Καταπιάνεται στα κείμενά του με τα πρόσωπα και τα ορόσημα της ελληνικής κουλτούρας που άφησαν διαχρονικό στίγμα στη χώρα μας. Κύριε Αναγνωστάκη, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλή σου μέρα. Νίκο, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, καλύτερα νομίζω να μιλάμε στον ελληνικό.
Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το βιβλίο? Παρακολουθώ ότι υπάρχει μια ζήτηση στην αγορά για αυτό το βιβλίο. Και δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, σχετικά με το βιβλίο αυτό που του άρεσε πάρα πολύ.
Όταν μια αξιολόγηση ενός βιβλίου πορεύεται από τη σημαντική αυτή προσωπικότητα, οπωσδήποτε έχει μια απήχηση μεγάλη στην πορεία του βιβλίου. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια. Είναι και ο Σταμάτης Καρονάκης, είναι ο Νταλάρας και το άλλα πρόσωπα. Ο Γιώργος του Μαρκόπουλο,
ο σπουδαίος ποιητής, βεβαίως.
Της γενιάς του 70 και αρκετοί άλλοι. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό, τη μουσική, τη ζωή και όλες τις κοινωνικές διεργασίες κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Είναι, θα έλεγα, μια μηχανή του χρόνου που μας προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι σε ένα χθες γοητευτικό που δεν ξεχνιέται. Αλλά στο τέλος αυτή η μηχανή προσγειώνεται στο παρόν. Άλλωστε, στο παρελθόν εμπεριέχει το μέλλον και το μέλλον στο παρελθόν.
Εδώ στο βιβλίο αυτό συναντάμε 6 ενότητες. Όπου πραγματικά μέσα από αυτές τις ενότητες κάνουμε ένα ταξίδι αναμνήσεων και νοσταλγίας. Και να πω τις ενότητες αυτές, έχουμε την ενότητα νοσταλγία, την ενότητα θέσεις, την ενότητα πρόσωπα, την ενότητα δίσκη, ζωή και μαγική οθόνη. Πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό? Και μάλιστα να ρωτήσω το εξής, τα κείμενα αυτά έχουν γραφτεί σε βάθος χρόνου, γράφτηκαν πρόσφατα? Πώς ακριβώς έχει γίνει η στοιχειολόγηση?
Αυτά έχουν γραφτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Και τα περισσότερα έχουν ανεβεί στο 8, στο site του 8.
Μάλιστα.
Αλλά ηθικός αυτούργος στη δημιουργία αυτού του βιβλίου ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
Μάλιστα.
Ο οποίος πάντα μου έλεγε ότι η γραφή σου είναι εξαιρετική. Μάλιστα έλεγε ότι είναι επίπεδου βήματος και καθημερινής και κάνετε ένα βιβλίο. Αλλά εγώ δίσταζα και τελικά έγινε μετά από αρκετά χρόνια.
Μάλιστα. Τι περιέχει το βιβλίο λοιπόν αυτό, να τα πάρουμε ένα προς ένα. Ας πάρουμε την ενότητα νοσταλγία. Εκεί τι συναντάμε? Εδώ το αγαπημένο μου είναι τα θρυλικά αναψυκτήρια, τα οποία τα έχω βιώσει και τα έχω ζήσει κι εγώ.
Ναι, όπως τα αναψυκτήρια, το καφενείο, το περίπτερο, τα θερινά σινεμά και το τσιγάρο που ήταν το απόλυτο αξεσουάρ της καθημερινότητας. Ήταν σημεία αναφορά τη ελληνική παράδοση, κουλτούρα και καθημερινότητα. Αυτά είναι αξέχαστα γεγονότα τα οποία γίνανε. Τα οποία τα περισσότερα τα έχω βιώσει όλα αυτά τα πράγματα.
Προφανώς, για να γραφτούν, βέβαια. Στην ενότητα θέσεις έχουμε ένα κείμενο, είναι 5 τα κείμενα σε αυτή την ενότητα, αλλά έχουμε ένα κείμενο που λέει ανατροπή στο στίχο. Κάτσος, Παπαδόπουλος, Σαββόπουλος. Ποια είναι η ανατροπή που έφεραν αυτοί οι τρεις κολοσσοί στο στίχο?
Δεν ξεχνάμε ότι τις περασμένες δεκαετίες υπήρχε, πριν βέβαια μπουν τα νερά τώρα, το Ρίκο, ο Δήπης, ο Θέρης και τη μουσική του Θοδωράκη, τότε υπήρχε στην επικαιρότητα το ελαφρό τραγούδι. Mm-hmm. Το οποίο υπήρχε όμως και μια ελαφρότητα στο στίχο. Όταν μπήκαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, τα αλλάξαν όλα. Για τους τρεις που αναφέρεις, εκεί η έκπληξη ήταν για πολύ κόσμο, ήταν γιατί έβαλε τον Σαββόπουλο.
Σωστά.
Το Σαββόπουλο τον ξέρουν σαν
και δεν υπάρχει ο Ελευθερίου, ας πούμε.
Ναι, γιατί ο Μάνος, τεράστιος στιχουργός, όπως είπατε, αλλά ο Μάνος δεν ήταν μέσα στη μάχη, μέσα στον αγώνα. Ήταν ένας πολεμικός ανταποκριτής που σχολίαζε με έναν ακριβή και εξαιρετικό τρόπο και πολύ βαθύ τρόπο όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν γύρω.
Ναι, λέγατε για τον Σαββόπουλο, έλεγε για τον Σαββόπουλο.
Ο Σαββόπουλος όταν κατέβηκε το 65 και πήγε στο Κατσιφά, mm-hmm. Με το φορτηγό αυτό ισοπαίδωσε τα πάντα. Ήταν μια τεράστια έκπληξη. Και μην ξεχνάμε ότι το φορτηγό έγινε όλο με μια κιθάρα μόνο. Κιθάρα φωνή, τίποτα άλλο. Εντελώς αφαιρετικά. Που όταν ήρθε μάλιστα ο Σαββόπουλος να σου πω για ένα περιστατικό και συνάντησε τον Πατσιφά και τον άκουσε, βγαίνει ο Πατσιφάς έξω στο συνεργάτη του Μαραβέλια και του λέει: Βγάλει το εισιτήριο με το τρένο να τον γυρίσεις πίσω. Και του λέει ο Μαραβέλιας: Κύριε Πατσιφά, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί είναι φθηνή η παραγωγή, γιατί είναι μόνο μία κιθάρα. Α, άμα είναι έτσι, τότε φέρτο να γράψει.
Μάλιστα. Και να πάμε και στην ενότητα πρόσωπα. Μάλλον πριν πάμε στην ενότητα αυτή, να πω ότι το βιβλίο αυτό δεν χρειάζεται κανείς να κάτσει και να το ξεκινήσει από την αρχή και να φτάσει μέχρι το τέλος. Είναι ένα αλμανάκ. Μπορεί να έχει το βιβλίο αυτό, να το ανοίξει όποια σελίδα θέλει, να διαβάσει ένα κείμενο, να το κλείσει και να επανέλθει και πάλι και να γεμίσει το μυαλό του και η ψυχή του από νοσταλγία αλλά και από όμορφες ιστορίες. Στην ενότητα πρόσωπα λοιπόν που υπάρχει ο Μάνος Ελευθερίου, ο Γιάννης Σπανός, ο Μάνος Λοΐζος, ο Δήμος Μούτσης, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Χρόνης Μίσιος, ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο Μπράιαν Έπσταϊν και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Και θα έλεγα ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα τι δουλειά έχει ο Σάββας Θεοδωρίδης, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
Ένας μεγάλος άνθρωπος του ποδοσφαίρου, αλλά με φοβερό
ήθο.
Χάραξε μια πορεία και έδειξε πώς πρέπει να είναι ο παίχτης και η συμπεριφορά του σαν διοικητικός παράγοντας. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τη σημερινή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου.
Μάλιστα.
Ο Γιώργος... Τώρα για τα πρόσωπα που είπες όλα. Συγγνώμη,
ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Μαζί με εδώ μες στο βιβλίο υπάρχει ο Σαββόπουλος, υπάρχει ο Γκάτσος, υπάρχει ο Χατζηδάκης, υπάρχουν οι Beatles, ο Φανός, η Μαρινέλα και τόσοι άλλοι. Όλοι αυτοί συνυπέρξαν σε ένα κόσμο που χτιζόταν από την αρχή. Επειδή η ανθρωπότητα έχει υποφέρει πάρα πολύ από δύο παγκόσμιους πολέμους. Και το μέλλον ανοιγόταν μπροστά ευίωνα και χάοντες. Είναι σημαντικό δηλαδή να υπάρχει αυτός ο συγχροντισμός όλων αυτών των προσώπων, που με πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι τερόκλητα. Και όμως όλα αυτά δημιουργούν την έκρηξη της δεκαετίας του 60.
Μάλιστα.
Είναι παγκόσμιο γεγονός και δεν είναι μόνο ελληνικό.
Βεβαίως. Άλλωστε τη δεκαετία του 60 συνέβησαν τρομερά γεγονότα παγκοσμίως. Είχαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Μάη του 68 στην Γαλλία και πάρα πολλά άλλα, τα οποία στιγμάτισαν την ανθρωπότητα. Θα έρθω όμως σε ένα από τα πρόσωπα αυτά και αναφέρομαι στον Χρήστο Νικολόπουλο, που ο τίτλος του κειμένου είναι ότι κράτησε το μαγαζί του λαϊκού τραγουδιού όρθιο. Πώς το έκανε αυτό ο Νικολόπουλος?
Πώς το έκανε? Ο Χρήστος έχει γράψει γύρω σε 2.500 τραγούδια, με τον οποίο τα 500 είναι δυνάμει σουξέ.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα, επειδή το γνωρίζει προσωπικά και εσύ το Χρήστο.
Βεβαίως.
Εγώ με τον Χρήστο γνωριζόμαστε 38 χρόνια, να καταλάβεις. Κυρίαρχο στοιχείο, ξέχωρα από την καλλιτεχνική του αξία, είναι η σεμνότητά του και το ήθος του.
Ασφαλώς.
Λοιπόν, λέω ότι ο Νικολόπουλος κράτησε το μαγαζί αυτό με την εξής έννοια: τη δεκαετία του 90, το λαϊκό τραγούδι είχε εντελώς ευθελιστεί. Μέσα στα φώτα, στο λουλουδικό, σε αράβικες μουσικές, μπλεγμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ο Νικολόπουλος κράτησε το μουσικό του χαρακτήρα.
Μάλιστα.
Που έγραψε σπουδαία τραγούδια.
Είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Εγώ μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι μετά τον Βασίλη Τσιτσάνη είναι ο λαϊκός συνθέτης εκείνος ο οποίος χάραξε με την μουσική του δεκαετίες ολόκληρες. Και να πάμε στην ενότητα δίσκη.
Ναι, μπορώ να συμπληρώσω κάτι
βεβαίως.
Για τον Νικολόπουλο. Mm-hmm. Για τον Νικολόπουλο έχω χρησιμοποιήσει τη φράση ότι εάν δεν υπήρχε ο Νικολόπουλος, κάποιος θα έπρεπε να τον επινοήσει.
Μάλιστα. Πολύ σωστά. Στην ενότητα δίσκη, που αναφέρονται και εκεί πέντε σημαντικοί δίσκοι, υπάρχει ένα κείμενο που λέει ότι ο Γιάννης ο Φωνιάς δεν σκότωσε ποτέ κανέναν. Ψέματα μας έλεγε ο Γκάτσος.
Ναι, εδώ υπάρχουν πολλές ερμηνείες σε αυτό το γεγονός, αλλά θα ήθελα να πιστεύω, χωρίς να είναι απόλυτο 100%, ότι αυτή είναι η πιο έγκυρη έκφανση αυτής της ιστορίας. Αυτό το, γιατί ο Γιάννης ο Φωνιάς ουσιαστικά δεν σκότωσε βάσει αυτή τη άποψη. Mm-hmm. Πήρε τη θέση του αδελφού του, επειδή ο αδελφός του είχε οικογένεια και παιδιά, ενώ αυτό ήταν αλήπαντας και μόνος του, για να καλύψει τον αδελφό του. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο αυτού του βιβλίου είναι ότι θέτει ορισμένα ερωτήματα. Τι θα ήταν ο Καβαδίας χωρίς τον Μικρούτσικο?
Βεβαίως.
Το εάν σκότωσε πράγματι ο Γιάννης ο Φωνιάς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm. ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των διανοουμένων? Γιατί η σημερινή ελληνική πραγματικότητα οι διανόμενοι σιωπούν, αλλά και διεθνώς. Αλλά στην Ελλάδα ιδιαίτερα η απόλυτη σιωπή έχουν γίνει αγάλη.
Ειδικά στην περίοδο της κρίσης, πριν από 10-15 χρόνια που ξεκίνησε η οικονομική κρίση και πολιτιστική κρίση στην Ελλάδα, παρέμειναν ερμητικά κλειστά τα στόματα των διανόμενων. Και δεν ξέρω γιατί. Εντάει. Κάποιος από αυτούς μου είχε πει κατηδίαν, και δεν θα πω το όνομά του, ότι θέλουμε να δούμε τα πράγματα αποστασιοποιημένα. Μα όταν τα δούμε αποστασιοποιημένα, θα έχει η πυρκαγιά κάψει το σύμπαν.
Μα ο διανοούμενος πρέπει να πέφτει μέσα στη φωτιά. Πρέπει να πέφτει μέσα στη μάχη, να καθοδηγεί.
Μάλιστα.
Και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους. Ένα άλλο ερώτημα για να συμπληρώσω την τετράδα των ερωτημάτων. Πώς θα ήταν το ελληνικό τραγούδι χωρίς τον Νταλάρα?
Μάλιστα.
Αυτά που έχει κάνει ο Νταλάρας είναι τρομακτικά πράγματα.
Είναι ο καλλιτέχνης που έχει σημαδέψει και έχει στοιχειώσει το βίο μας, έτσι δεν είναι? Έτσι λέτε και στο βιβλίο.
Ακριβώς, έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι αν το ελληνικό τραγούδι και τη διαδρομή του δεν υπήρχε διαδρομή του Νταλάρα, πώς θα ήταν το ελληνικό τραγούδι?
Μάλιστα, μάλιστα. Ο οποίος ακόμα και σήμερα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και δημοφιλίας, αλλά και ποιότητας.
Ποιότητας. Βασικό είναι η ποιότητα και η ακρίβειά του.
Και θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, και στην ενότητα Μαγική Οθόνη και να μας πείτε ποια είναι αυτή η ελληνική ταινία που θα ζήλευαν ο Φελίνη και ο Ντεσίκα.
Είναι μια ταινία με τον Αλεξανδράκη, το οποίο δεν είχε καθόλου εμπορική επιτυχία αυτή η ταινία. Αλλά να σου πω κάτι άλλο για το, αυτό το εντάσσω στο νεοελληνικό νεορεαλισμό.
Μάλιστα.
Γιατί πάνω έχω στο κεφάλαιο αναλύω τον ιταλικό νεοεραλισμό. Αλλά υπάρχει όμως και ένας ιδιαίτερα σημαντικός και πολύ πετυχημένος ελληνικός νεοεραλισμός με σπουδαίες ταινίες όπως η Στέλλα, ο Δράκος του Κούντρου, Φερατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, Μεθύστακα, Σκάλη Ποικιλία. Αλλά δεν τι γίνεται, δεν βοηθούσε η γλώσσα ώστε να αποκτήσει ο ελληνικός νεοραλισμός έναν διεθνισμό.
Εδώ, σε ποια ελληνική ταινία του Αλεξανδράκη αναφέρεστε?
Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα ακριβώς της ταινίας.
Ωραία. Λοιπόν, επίσης έχουμε τα Θερινά Σινεμά, ένα υπέροχο κείμενο, τα Θερινά Σινεμά και η Μαγεία.
Που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
Βέβαια. Που υπήρχε μια μαγεία και γοητεία. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αυτά και βλέπω και παρακολουθώ ότι τα τελευταία χρόνια ζουν μια άνθηση. Έχουν διαμορφώσει υπέροχα τους χώρους τους και πραγματικά τα Θερινά Σινεμά είναι ένα κόσμημα τουλάχιστον.
Είναι sold out. Το καλοκαίρι όλοι οι Θερινοί κινηματογράφοι είναι sold out και παίζουν και εξαιρετικές ταινίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το βιβλίο και θέλω να πάμε και σε ένα άλλο τομέα. Πριν από αρκετό καιρό κυκλοφόρησε μία σειρά τραγουδιών, τους στίχους τους οποίους είχατε γράψει εσείς, τα απρόπτα κύκλος Α, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και πολλούς και διάφορους ερμηνευτές. Τώρα αναμένεται η έκδοση σε λίγες μέρες, η κυκλοφορία, τα απρόπτα κύκλος Β, από που πρόσφατα άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι από τον Αντώνη Ρέμο και θα το ακούσουμε και στο τέλος της συνομιλίας μας. Τι περιέχουν αυτά τα τραγούδια?
Κάναμε τα απρόπτα κύκλος,
αυτοί οι κύκλοι τι περιέχουν?
Ναι. Δεν περιμέναμε αυτή την απήχηση που θα είχε στο κοινό και σε έναν φυσικό προϊόν, αλλά και σε ένα ψηφιακό προϊόν.
Μάλιστα.
Και αποφάσισαμε να κάνουμε τον κύκλο Β. Συνήθως λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί τα πρώτα Β που βγαίνουν σε λίγες μέρες και ήδη έχουν αναρτηθεί 4-5 τραγούδια από αυτά, και σε λίγες μέρες θα βγουν όλα τα τραγούδια, συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, όπως ο Κραουνάκης, ο Πασκαλίδης, ο Τιμπέο, ο Ρέμος, η Ασλανίδου, ο Κουλάς, ο Ζερβουδάκης, η Μιρέλα, η Ίκαρη. Δηλαδή είναι μια, θα μπορούσα να πούμε, μια εθνική Ελλάδος γνωστών και ποιοτικών τραγουδιστών.
Φυσικά.
Εδώ ο Νικολόπουλος υπερβαίνει και τα δεδομένα του με την έννοια που το έχει πολύ εύκολο. Ότι πηγαίνει σε άλλους τόπους και σε άλλους τόπους. Δηλαδή όταν ακούς τον Νικολόπουλο να συγγράφει jazz και rock και έντεχνη μπαλάντα, είναι μια υπέρβαση σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, να αναφέρω και είναι πολύ σημαντικό ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο στα πρώτα κύκλος Β η ενορχήστρωση του Φίλιου του Παπαδόπουλου, του τεράστιου αυτού μουσικού και ενορχιστρωτή.
Μάλιστα, αξίζει να πούμε εδώ ότι και μιας και παίζεται αυτό το διάστημα και η ταινία υπάρχει στους κινηματογράφους που αναφέρεται στη ζωή του μέγιστου Στέλιου Καζαντζίδη, σχετικά με τη ροκ διάθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, όταν του είχε δώσει, του είχε παίξει τη μελωδία από το Υπάρχω, τότε ο Στέλιος Καζαντζίδης, με βάση τη μαρτυρία του Χρήστου Νικολόπουλου, είχε πει: εγώ δεν το λέω αυτό, είναι μια ροκ μπαλάντα. Και όταν το άκουσε και ντυμένο με τα λόγια Πυθαγόρα, τρελάθηκε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τα απρόπτα Β, το απρόπτα ο κύκλος Β έρχονται, όπως είπα, θα ακούσουμε σε λίγο και ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Αυτά τα κείμενα που υπάρχουν στο βιβλίο, για να επανέλθω στο βιβλίο, Ψήθυρη από Μελάνη, ήταν κάποια επιλογή κειμένων, υπάρχουν κι άλλα? Δηλαδή.
Βεβαίως υπάρχουν.
Α, θα εκδοθούν κι αυτά.
Αφορμή από σένα, γιατί εσύ μου κέντρισε στο ενδιαφέρον να κάνω το Ψήθυρη από Μελάνη κύκλος Β.
Ναι, νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να αναφερθώ και στις υπέροχες φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα, που μας ξυπνούν αναμνήσεις, και αξίζει κανείς να πιάσει αυτό το βιβλίο στα χέρια του και να φιλομετρήσει τις σελίδες του για να ανακαλύψει διαμάντια τα οποία υπάρχουν και υπήρχαν στη ζωή μας στον χώρο αυτόν του πολιτισμού. Κλείνοντας, μία ακόμα ερώτηση. Τι είναι το 8ο Music Group και πώς ένας άνθρωπος που είναι επιτυχημένος στις επιχειρήσεις βρίσκει χώρο να ασχολείται με τέτοια θέματα, τα οποία, με δισκογραφία που δεν είναι και στα καλύτερά της, με ραδιόφωνο, με εκδόσεις, τι γίνεται?
Γίνεται το εξής. Όπως ξέρεις, εγώ έχω άλλη επιχείρηση από εκεί, την κερδοφορία, γιατί το 8ο οπωσδήποτε δεν έχει τα έσοδα στην σημερινή πραγματικότητα. Αλλά το 8ο είναι και site, έκανε και ραδιόφωνο και έκανε και έναν εκδοτικό οίκο μέσα σε 1,5 χρόνο με ιδιαίτερες σημαντικές εκδόσεις.
Λοιπόν, αυτό που η ερώτηση όμως ήταν, πώς βρίσκεται χρόνο για να ασχολείστε και με ένα τέτοιο αντικείμενο που χρειάζεται και αυτό ιδιαίτερη, έτσι, προσοχή και επιμέλεια από τον...
Όταν αγαπάς τη μουσική, τον πολιτισμό και έχεις και στοιχεία αισθητικής, πέφτεις με πάθος πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστάκη, να σας ευχηθούμε καλές γιορτές, να είστε πάντα καλά, πάντα δημιουργικός, και εμείς περιμένουμε την κυκλοφορία του δίσκου, τα απρόπτα κύκλος Β, αλλά και τη συνέχεια των Ψιθύρων από Μελάνη, όπου, επαναλαμβάνω, είναι σκέψεις, ματιές, μνήμες, όνειρα για το τραγούδι, τις τέχνες, τον πολιτισμό και, πάντα, και πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Και θα ακούσουμε αμέσως τώρα το τραγούδι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε πάντα καλά.
Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά να έχεις. Να είσαι πάντα καλά.
Τα όνειρα σε ξεγελούν. Αυτό θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρέμο, σε στίχους Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Όντως μας ξεγελούν τα όνειρα, κύριε Αναγνωστάκη?
Πολλές φορές, ναι.
Μάλιστα. Θα ακούσουμε το στίχο και θα καταλάβουμε περισσότερα. Ευχαριστώ θερμά. Καλή χρονιά.
Σε καλά, γεια σου. Καλή χρονιά.
Μας μπερδέψανε ψέματα και αλήθειες. Μα το πρωί λάβω ματιές, στα μάτια μοιάζουν ίδιες. Κι όταν περάσει ο έρωτας, τον έρωτα ζητάει. Σαν το πουλί από το νήσιο του, τρομάζει και πετάει. Μου φαίνεται σαν όνειρο που λίγο θα κρατήσει. Θα έρθει πάλι μοναξιά πρωί να με ξυπνήσει. Τα όνειρα μας ξεγελούν όπως οι αμαρτίες, και μες στον ύπνο μας ξυπνούν λάθη και απορίες. φιλώ τα χέρια μου γιατί σε έχουνε χαϊδέψει. Και του κορμιού σου το άρωμα απόψε σου έχω κλέψει. Στα χείλη σου η ανάσα μου κρεμνιέται και στεγνώνει. Μα του χειμώνα η ανάπνοη σε λίγο την παγώνει. Μου φαίνεται σαν όνειρο που λίγο θα κρατήσει. Θα έρθει πάλι μοναξιά πρωί να με ξυπνήσει. Τα όνειρα μας ξεγελούν όπως οι αμαρτίες. Και μες στον ύπνο μας ξυπνούν λάθη και απορίες. Μου φαίνεται σαν όνειρο που λίγο θα κρατήσει. Θα έρθει πάλι μοναξιά πρωί να με ξυπνήσει. Τα όνειρα μας ξεγελούν όπως οι αμαρτίες. Και μες στον ύπνο μας ξυπνούν λάθη και απορίες.